Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Орусияда мигранттарды тыкыр текшерүү уланып, мыйзам бузгандарды Украинадагы согушка мажбурлаган азгырган аракеттер күчөдү.
Алтайга барсаң 1,200,000 акча берет, и документин берет. Ким кааласа заявление салып, номерлер туруп ачык жазып жарыялайт.
Литванын баш калаасы Вильнюста НАТОнун 2 күндүк саммити башталды. Ал арада Кыргызстанда ушул жылдын жарым жылында сууга түшүп жатып казы болгондордун саны 60 жетти.
Бишкектин өзү иштеген, иштегенин ушу талбай калып, анан кемдиктер бир эмес эки ала жоготкандан кийин башкача элет анан.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарга орун берели, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индияда соңку бир айга жетпеген убакытта катуу жаандан жана селден 70 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Жаан чачын өлкөнүн түндүгүндө айрыкча апаат алып келди. Наут кеткендердин көбү Жамму, Кашмир, Пенджаб жана башка штаттардын тургундары. Дарыялардан ташыган суу айрым аймактарда көпүрөлөрдү алып кетти. Адамдарды куткаруу үчүн тийүү учактар колдонулду. Борбор шаар, Делиде окуу жайлар жабылды. Шаардын кээ бир жолдору тизеге чейин сууга толду. Адистер мындай жамгырлуу аба ырайы 40 жылдан бери биринчи жолу болуп жатканын белгилешти. Орусиянын армиясы 11 июлга караган түнү Украинанын борбору Киевке шахет дрондору менен чабуул жасады. Шаар бийлиги алардын баары абадан коргоо системасы аркылуу атып түшүрүлгөнүн билдирди. Маалыматтарга караганда, Киев облусундагы калктуу конуштардын биринде дрондун сыныктары кулап, бир үйдүн курулушунда өрт чыкты. Өлкөнүн ички иштер министрлиги анда терезелер сынып, чөп өрттөнүп кеткенин билдирди. Баштапкы маалыматтарга караганда, жабыр тарткандар жарадарда болгон жок. Окуя болгон жерде полициянын куткаруу кызматынын өкүлдөрү иштешти. Орусиянын күчтөрү 11 июлга караган түнү Украинанын Одесса калаасына дагы жангечти дрондор менен жапырт сокку урду. Жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыратылган Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжанов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко арызданганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев 11 июлда билдирди.
Азыркы маалымат боюнча алар сотко кайрылышкан. Ошол сот отурумдары каралып бүткөндөн кийин андан кийинки тизмедегилерине чыгарылат мандаттар.
Бишкек шаардык административдик соту бул маалыматты ырастап, Исмаиловдун арызы боюнча баштапкы соттук угуу 17 июлга, ал эми Алимжановдуку боюнча 18 июлга белгиленгенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы эки депутатты мандатынан 6 июлда дипломдору жасалма деген негизде ажыраткан, экөө тең диплому жасалма деген маалыматты четке кагып, мандатын коргоо үчүн мыйзамдуу кадамдарды жасай турганын билдиришкен. Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 3 кишинин өлүмүнө айыпталып жаткан Чынтемир Ашыралиевдин иши карала баштады бүгүн. Ал коюлган айыпты мойнуна албай турганын айтты. Анын алдында прокурор Ашыралиев өзгөчө оор кылмышка айыпталып жатканын, кылмыш жасаган маалда акыл эси ордунда аракетине жооп бере алган абалда болгонун, маңзат алкоголго көз каранды эмес экенин билдирген. Соттолуучунун адвокаты жараянды жабык өткөрүүнү өтүндү, бирок судья ал өтүнүчтү канааттандырган жок. Окуя быйыл февралда болгон. 51 жаштагы аял, анын 17 жаштагы кызы жана 7 жаштагы уулу өз үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул үчүн 36 жаштагы Ашыралиев кармалган. Ал соңку парламенттик шайлоодо Баткендеги бир мандаттуу номер 2 шайлоо округунан талапкерлигин коюп 6000 ашык добуш алып утулуп калган. Ага чейин улуттук коопсуздук комитетинде мамлекеттик күзөт бөлүмүндө 15 жыл иштеп майор чинин алган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Швециянын НАТОго кошулуу арызын колдоого макул болду. Ал тийиштүү протоколду түрк парламентине мүмкүн болушунча тез жөнөтүүгө убада берди. Мунун алдында Эрдоган Швеция уюмга Түркия Европа биримдигине мүчө болгондон кийин кабыл алынышы керектигин айткан. Швеция альянска кошулуу арызын былтыр майда берген. Аскердик альянска мүчө болгон баардык 31 мамлекет макулдугун бергенден кийин гана ал арыз каралат. Буга чейин Түркия менен Венгрия Швециянын аракетин колдобой келген. Расмий Анкара Швециядан ал жакта жашырынган түркиялык оппозиция өкүлдөрүн өткөрүп берүүнү талап кылган. Орусиянын Краснодар аймагында мобилизациялоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Станислав Ржицкий киши колдуу болду. 42 жаштагы Ржицкий буга чейин флотто кызмат кылган жана Украина тарап билдиргендей суу алдындагы кемеден Украинага каршы ракеталык чабуулдарды башкарып турган. Ушундай аты жөнү бар адам орус армиясынын аскердик кылмыштардын каттаган украиналык миротворец сайтындагы тизмеге киргизилген. Ал жерде Ржицкий Орусиянын Украинага каршы согушуна түздөн түз катышкан ал Роса суу алдындагы кемесинин командири экени жазылган. Ржицкий флоттон мобилизациялоо бөлүмүнө качан кеткени белгисиз. Быйылкы жылдын биринчи жарымында Кыргызстандын негизги экономикалык көрсөткүчтөрүндө жалпысынан өсүш болду. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн статистика комитети билдирди. Мекеме биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарып, ички өнүм алдын ала баалоо боюнча былтыркы жылдын биринчи жарымына салыштырганда 3.9% жогорулап 453 миллиард сомдон ашканын, мындай өсүш негизинен товардык өндүрүштүн жана тейлөө тармагынын эсебинен болгону маалымдады. Ошондой эле айрым тармактарда төмөндөө бар экендиги белгилүү болду. Кыргызстан Монголияда элчилиги ачып расмий түрдө иштете баштады. Анын ачылышына бул өлкөдө мамлекеттик сапарда жүргөн президент Садыр Жапаров катышты. Элчиликте Айбек Артыкбаев жетектемей болду. Ал соңку 2 жылдан бери тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеп жаткан. Улан Баторда президенттер эки өлкөнүн достугу жана кызматташтыгы жөнүндөгү биргелешкен декларацияга кол коюшту. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Өзбекстанда өткөн президенттик шайлоо боюнча байкоосунун жыйынтыгын жарыялады. Анда техникалык жактан жакшы уюштурулган, бирок чыныгы атаандаштык болгон жок деп айтылды. Талапкерлер мыйзамга ылайык мамлекеттик телеканалдар бекер берген эфирдик убактыларды алышты, бирок үгүт иштерин чагылдырууда чектөөлөр болду. Учурдагы президент жаңылыктарда өтө көп көрсөтүлдү деп айтылды байкоочулардын корутундусунда. 9-июлда мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн шайлоону азыркы президент Шавкат Мирзиёев 87% добуш менен жеңген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз дагы жарыяланып турат. Эгерде сиз биздин сайтка тоскоолдуктан улам кире албай жаткан болсоңуз, сизге фейсбук баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун дагы айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 12-июлда өлкөнүн аймактарында жаан чачын жаабайт, түштүк чыгыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 33-38 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 35-40 градусту көрсөтөт. Ысык көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 37-39 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун белели. Орусияда мигранттарды тыкыр текшерүү уланып, мыйзам бузгандарды Украинадагы согушка мажбурлаган азгырган аракеттер күчөдү. Азаттыкка кайрылган кыргыз мигранттары Орусиянын күч органдарынын орой мамилеси, согушка азгыруунун күчөгөнү жана миграциялык текшерүүлөр жөнүндө айтып берди. Мигранттардын үнүн кесиптешим Токтосун Шамбетовдун материалында уга аласыздар.
Орусияда мыйзам бузду деген негизде мекенине чыгарылган кыргызстандык мигрант аты жөнүн жашырып, ал жактагы абалды айтып берди. Ал Сахаровадагы миграция борборунда 16 күн камакта жатып, уурктоого кабылган мигранттарды көргөн.
Канчадыр өзбектер, тажиктер дагы, кыргыздар бизден бир аз мурда биз барганда чыккан байкелер бир өзүн кечээ сүйлөштү видео менен, кабыргансынып калып турат. Анан үйгө келип билдим, рентгенге түшкөндө дейт. Тиги биз менен чогулуп турган бала, бир эмеде барганбыз. Анын катуу уруп койгон да чындап. Эми төрт кишилеп келип, төрт киши бир учурда эле электрошок бергенде алын жетпей калды деп коеюн.
Анын айтымында буга чейин мыйзам бузгандар айып пулун төлөп, кийин документтерин мыйзамдаштырып алууга мүмкүнчүлүк берилчү. Соңку учурда жеңил мыйзам бузгандарды деле миграция борборунда камап, аларды өлкөдөн чыгаруу чечими чыгып жатат. Мындан тышкары Сахаровадагы миграция борборунда Украинага согушка азгырып мажбурлагандар күчөгөнүн айтылууда.
Ачык эле ийлип койду эшикечи, мурда жок болчу. Балдар айтып калды, тияка эме кылып коюптур, Алтайга барсаң 1,200,000 акча берет, и документин берет, дагы үй эме кылып берет деп. Ким каалоочулар заявление жасап болот, номерлер туруп ачык жазып коюп жарыялап. Бирок кээ бир кемелерде ошо биринчи өзүнүн жеке кабинетке алып кирип, уруп токмоктоп, экиби үчпү тиги эме дежурныйлар. Аларда эмне дубынкасы бар, электрошот, ошону ургулап эле эч нерсе сурабайт, тиги болбойт, кайра чыгарып жиберишет. Мындай как живой эле мешок болуп калган, каалагандан эмесинчи, аябай.
Ушу кыйнап койгон адамдар болот.
Кээ бирлерин ушинтип айтып атышат, эме болуп атат, тияка жерип атышат, тияктын адам эме болбоду деген майында эме болуп атышат да.
Кыргызстанга келген каарманыбыздын сөзүн биз байланышкан бир нече кыргызстандыктагы бышыктады. Алардын бири өзүн Айбек деп тааныштырып, телефондон буларды айтып берди.
Көп отурганда кыргыздар бар экен, мисалы, бир жарым жыл отурган бир кыргызды көрдүм. Ал жерде ошо эч кандай телефон колдонулбайт, жанагындай камераларга бөлүп эме болот экен да, психологический адам талкып калып коет окшойт, анткени биз 16 күн деле уже кадимкидей влиять эткен ошол нерсечи, анан алар уже отурганда жанагынтип аябай эле ошо эме болуп калат окшойт, жанагындай психологический, анан анын ушинтип отура бергенче лучше Украинага эле кетсем деле деген сыяктуудай бир баары бир болуп калат окшойт да. Макул болгон кыргыздардан бирөө көрдүм, бир байке 74 жылкы болчу, ошол кеткенин көрдүк да биз как раз прогулкада жүргөндө алып кеткен. Ошо реклама ошо реклама кылып кыдырганда ал ошол согласие берип койгон да, согласие берип анан ошол как раз келип эле ошо байкенин фамилиясы менен чакырып анан алып кеткенин көрдүк да. Ошо да кирип эле сразу кийимдерин алды, кетип бараткан, анан ар жактан уже көрүнбөй калат да эмне болгонунчу.
Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков жалпы рейд бүткөнүн, учурда айрым текшерүүлөр болуп жатканын белгилеп, кыргызстандыктарды мыйзам сактоого чакырды. Жолдошбеков мигранттарга кооптуу кырдаалдарда элчиликке кайрылыш керек экенин эскертти.
Рейдтер 19 июндан 25 июнга чейин улантылган, анан кийин бул рейд бүткөн. Биринчисин көчөлөрдөн текшерүүлөр болуп атат. Жарандардын да өзү көп учурунда кетип калып атат. Алар документтерин көп учурда туура эмес өздөрү ар кандай жанагы ортомчулардан жасатып алып, поддельный фиктивный документтер менен көп жүрүп атат да. Анан бул жерде оор деле эмес процедурачы, эки эле негизги талап бар. Бул жанагы жашаган квартирада тарегинде катталыш керек. Экинчиси бул официальный трудовой договор болуш керек. Болду, ушу эки эле документ болсо эч кандай проблема болбойт.
Ал эми Украинага мигранттарды тартуу жөнүндө буларга токтолду.
Сахарадан же жанагы башка абактардан Украинага кызыктыруу боюнча анбар тең иш чаралар эми бакта ачык эле жүрүп атат. Рекламалар эле чыгып атат, жарыяларчы. Коргоо министрлиги менен контракт түзүп барып согушка баруу боюнча ал эми кимнен өзүнүн каалоосу болсо ал өзүнчө ушундай чечим кабыл алса болот. А мындай кыйнап мажбурлаган фактылар, случайлар жок.
Орусияда июнь айында нелегал 2023 рейд өткөн. Рейд учурунда Борбайзадан барган миңдеген мигранттар кармалган. Полиция мигранттар жашаган үйлөргө чейин бастырып кирген, учурлар интернетте тарады. Орусияда расмий 650 миң кыргыз мигранты бар экени маалымдалган, бирок бейрасмий алардын саны 1 миллиондон ашык. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Берүүбүздү коомдогу дагы бир актуалдуу тема менен улантсак, Кыргызстанда ушул жылдын жарым жылында сууга түшүп жатып каза болгондордун саны 60%'ка жетти. Алардын 60% агын сууга чөккөндөр. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга үндөп, коопсуздук эрежелерин сактоого чакырып келет. Өзгөчө жаш балдарга көз салуу керек дешет адистер. Маселен, Караколдо 2 жана 5 жаштагы эже сиңдилер агын сууга агып кетип, чарчап калды. Кундуз Кызылжарова ушул теманы улантмакчы.
Ысык Көлдүн Каракол шаарында турган Элиза эки кызынан бирдей ажырап, сай сөөгү сыздап турат. Эми эле 6 айга толгон кызын бооруна кучактап, 4 баланын бактылуу энеси болуп турган Элиза 6 июль күнү 2 жана 5 жашар кыздарынан ажырады. Сууга агып чарчап калган Нурпери менен Нурсезим ал күнү үйдүн жанындагы балдар аянчасында ойноп атып, табылбай калганын тай жеңеси Наргизат Азаттыкка билдирип, буларды маалымдады.
Агасы алып барганбы же өзгөрү кетип калганбы билбейм. Ошото мурда аякка чейин сууга чейин барып ойночу эмес экен, агасы эле барып ойноп келчү экен. Анан речканын маңдайында эме бар экен, детский площадка бар экен, качелясы бар, ушундай бар экен. Атасы Бишкекте болчу, иштеп аткан, акча салыптыр үйүндө продуктов жаккап. Анан балдарды ойноп атканынан агасына таштап коюп тигип продукты алып кетиптир да. Магазини жанында эле кирип кетип анан горячий кылып эле таппай калган. Эшкечени өзү иштеген, бештен кийин ушу табылбай калып анан милицияларга бериптир. Бир эмес эки бала жоготуп аткандан кийин башкача элет анан төрт күндө биздин колубузда.
6 июль күнү дайынсыз жоголгон кыздардын сөөгү 7 июлда Бөрү Баш айылы тарапта Каракол соосунан табылган. Болжолдуу маалыматтарга караганда шаар аккан сууга алгач 2 жашар Нурсезим түшүп кеткен. Аны куткарам деп 5 жаштагы эжеси Нурпери да артынан түшкөн болушу мүмкүн. Бул окуяга байланыштуу тиешелүү экспертизалар дайындалганын, анын жыйынтыгы бир айдын тегерегинде даяр болуп, юридикалык баа берилерин Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Айгүл Такырбашева айтты.
6-июль күнү саат 20:50 чамасында Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнө телефон аркылуу 2018 жылы төрөлгөн жана 2021 жылы төрөлгөн кыздары саат 15:00 чамасында чыгып кеткен бойдон дайынсыз жок болуп жаткандыгы жөнүндө билдирилген. Аталган билдирүү маалыматтык электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. 7-июль күнү кыздардын денеси Каракол суусунан Бөрүбаш айыл аймагында табылган.
10 жаштагы уулду жетелеп 6 айлык кызын боруна кысып, Элиза азыр Түп районундагы айылдардын биринде ата-энесинин үйүндө болууда. Караколдо ижарага батир алып жашаган үй бүлөнүн башчысы кыздардын атасы Бишкекте убактылуу жумуштарда иштеп, үй бүлөсүн багып келген. Жыл башынан бери Кыргызстандагы агын суу, канал суу сактагыч жана көлдөргө 60 адам чөгүп каза болду. Алардын 30 эркек, 2 аял киши. 12 жашка чейинки 22 бала, ал эми 12-ден 18 жашка чейинки 3 бала бул өмүр менен сууга түшөм деп кош айтышкан. Мындай маалыматтарды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. УКМ адатта күн ысыган мезгилде агын сууларга түшүп, эс алгандар көбөйөрүн билдирет. Сууга чөгүп каза болгондордун жалпы санынын 60% агын суудан каза болгондор түзөт. Айрым учурларда бир күндө 3-4 киши сууга чөгүп кеткени тууралуу кабарлар байма-бай чыгып жатат. УКМдин өкүлү Азамат Токтоконов:
суунун үстүнөн караганда ал жай агып аткандай эле болуп көрүнөт. Бирок түйүндө ал катуу эле агат да, анан ошол кичинекей балдар киргенде күчү жетпей калып, ошол агым суусу, түйүндөгү суусу алып кетет да.
Агын сууларда каза болгондордон сырткары Ысык Көлдө жайкы эс алуу мезгили башталгандан бери 8 киши көз жумду. Алардын 5-ө курорттук Ысык Көл районуна туура келет. Көлгө түшүп ажал тапкандардын санын азайтуу үчүн өкмөттүн номер 322 токтому 6-июлда чыккан. Ага ылайык Ысык Көлдөгү ар бир санаторий, пансионат жана эс алуу жайлары паспорт алат. Анда 3 негизги талап көрсөтүлгөнүн Ысык Көл районунун акими Калыбек Жумадылов билдирди.
Паспорт алыш үчүн пансионат, 3 мекеменин документин алыш керек болот да. Корутундусу бул санэпидемстанциянынкы, экологияныкы, анан эң негизгиси МЧС. Бул эми быйыл эми биринчи жолу кирип атат да. Буга чейин мораторий болуп жүрүп, эч ким эчтеке текшербей калган, МЧСти эч ким укпай калган, МЧС барып эле уведомлениялар берилип жүргөндө, быйыл эми пансионаттар биринчи жолу МЧСке келип, МЧСтин корутундуларын алып атат да. Буйлары барбы, элементардуу эле вышкалары бар, спасатели барбы, ошолор болгондорго гана МЧС кол коюп берет да.
Жергиликтүү бийлик коопсуздук чараларын күчөтүү керек болуп турганын айтууда. 2022 жылдан тарта коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн көл жээгинде орун алган эс алуу жайларынын ээлери жоопко тартыларын Жумадылов кошумчалап, буга кылмыш жаза кодекси жол берерин айтты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу суучулдар борборунун жетекчиси Сабыржан Аламанов эс алуучулар өз коопсуздугун биринчи орунга чыгаруусу керектигин эскертет. Анын айтымында Ысык Көлдүн акваториясынын изилденбегени адам өлүмүнө алып келүүдө. Андан сырткары пирс салууда суунун тереңдиги эске алынбай калат, дейт Аламанов.
Биздин акваторияда жайлардын астылары эч кандай обследование болбойт экен, мониторинг жүргүзүлбөйт экен, очистка болбойт экен. То есть суунун артында эмне бар экенин пансионат билбейт. Анан жанакында пиристерди салынганда дагы глубиналарын да учурап албайт экен. Анан эс алуучулар келип ушул билбестиктен, түшүнбестиктен ар кандай болуп атат да, сууга секирип жетсиз болушат пайыздыктан. Мисалы суунун астында адамга 30 секунд эле жетиш толуп калат, бул жашоо менен коштошкондачы. Анан биз окуткан суучулардын да деңгээли, эми бул окуучу экен. Кээ бир окуучулар жакшы маани берип окуйт, кээ бириси эптөөлүк күнөтсө болот, анткени эптөөлүк жумушка кирсе болот, ушундай мамиле кылгандагы окуучуларыбыз болуп атат да. Бир пансионат, например, мыйзам боюнча ар бир 50 метрге бирден куткаруучу посту болуш керек да. А булар деген бизде деген бир пансионат мисалы бир же эки эле куткаруучуну жумушка алып коюшат.
Куткаруучулар чөгүп бараткандарга өз убагында жардам көрсөтө албай калган учурлар да кезигет. Буга байланыштуу алардын дарегине бир катар сын доомат да айтылып келет. УКМдин эрежелерине ылайык эс алуучулар менен иш алып барган жайлардын көл жээгинде ар бир 50 метр сайын куткаруучусу отурушу зарыл. Аларды 2008 жылы ачылган УКМге караштуу суучулдар борбору атайын окуудан өткөрөт. Быйыл 172 куткаруучу Чүй, Ысык Көл облустарынан жана Бишкек шаарынан окутулган. Дагы 22 адис түштүк региондо окуу курстарынан өтүүдө. Бирок бул аздык кыларын Адис Аламанов кошумчалайт. Аталган министрликтин маалыматына ылайык, былтыр 85 адам сууга чөгүп каза болгон жана мындай кырсыктардын эң көбү жайкы сезондо Чүй, Ош, Ысык Көл областарында катталган. Каза болгондордун 28-и 12 жашка чейинки балдар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кечки уктурларды улантабыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Индияда соңку бир айга жетпеген убакытта катуу жаандан жана селден 70 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусиянын армиясы 11 июлга караган түнү Украинанын борбору Киевке шахет дрондору менен чабуул жасады. Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 3 кишинин өлүмүнө айыпталып жаткан Чынтемир Ашалиевдин иши карала баштады. Кыргызстан Монголияда элчилик ачып, расмий түрдө ишке кирди. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Литванын баш калаасы Вильнюста НАТОнун 2 күндүк саммити башталды. Анда Украинанын аскердик альянска кошулуусу тууралуу маселе көтөрүлөт. Жыйынды утурлай орус армиясы Украинанын бир катар шаарларын, анын ичинде баш кала Киевти абадан жапыр таткылады. Маанилүү саммит жана Украинадагы соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны болду.
Эгер биз НАТОго мүчө болсок, бул согуш болбойт эле. Мен ушуга ишенем. Ошондуктан келечекте биздин жеңиштен кийин НАТОго кошуларыбызга үмүттөнөм.
Бахмуттун тегерегинде жайгашкан Украина армиясынын 57-чи бригадасынын жоокерлеринин пикиринде согуш бул жолу украиндердин жеңиши менен аяктап калса дагы, Москва кийин кайра Киевке кол салышы толук мүмкүн. Алар бир гана НАТОго кошулуу менен мунун алдын алса болоруна ишенишет.
Ну, хочешь миру, готовься до войны, ну це
тынчтыкты кааласаң, согушка даяр бол дейт эмеспи? Бизге союздаштар керек. Бизге жардам керек. Келечекте жалгыз болбошубуз зарыл.
Чтоб мы были не одни.
2008 жылы Бухарестте өткөн НАТОнун саммитинде Украинаны качандыр бир кезде аскердик альянска кошуу ниети камтылган декларация кабыл алынган. Бирок анда так эч нерсе жазылган эмес. Украин бийлиги азыр Түндүк Атлантикалык альянска дароо мүчө болуу мүмкүн эмес экенин түшүнүп турса дагы, согуш аяктагандан кийин кирээрине так кепилдик алгысы келет. Ошондой эле бир катар аскердик саясий жана юридикалык талаптарды айланып өтүп, кыска жол менен мүчө болоруна ниеттенип турат.
Все разумеют, каждый лидер, каждый.
Баары бардыгын түшүнүп турат. Ар бир лидер, ар бир мамлекет ар кандай позициялар жаңырса дагы Украина альянста болууга татыктуу экени айдан ачык. Азыр эмес, азыр согуш жүрүп жатат. Бирок биз так ишараттуу кооз керек жана ал белги бизге азыр керек.
Нам потребен четкий сигнал, и сигнал потребен саму зараз.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал саммиттин алкагында АКШнын президенти Джо Байден менен жолугаары кабарланды. Буга чейин Зеленскийдин жыйынга катышар-катышпасы белгисиз болуп жаткан. Расмий Киев билдиргендей, Украинанын келечекте НАТОго киришин 23 мамлекет колдоого даяр экенин ырастады. Арасында батыш мамлекеттери дагы бар. Азырынча мындай кескин кадамга баруудан Германия менен АКШ карманып турат. Байден жакында эле CNN телеканалына курган маегинде Альянс Киевти уюмга кабыл алууну согуш аяктагандан кийин гана карай аларын айтты. Болбосо бул НАТО менен Орусиянын ачык тирешүүсүнө жол ачышы мүмкүн экенин эскертти. Ал эми уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг саммитте Украинанын НАТОго жакындата турган программа кабыл алынаарын баса белгиледи.
Мүчөлүк тууралуу суроого келсек, биздин союздаштар Украинанын альянска кирүү жолу тууралуу так жана позитивдүү белги беришээрин мен дагы күтүп жатам.
Москва 2 күндүк саммитти күтүлгөндөй эле сынга алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мария Захарова жыйында абдан кооз спектакль ойнотуларын билдирди. Орусия Украинага 2022 жылдын февраль айында кол салаардын алдында чек арага жакын жерге өз аскерлерин топтоп, батыш мамлекеттерине бир катар шарттарды койгон. Алардын арасында НАТО чыгышка, өзгөчө Украина жана Грузияга карай кеңейбейт. Орусиянын чек арасына жакын аймактарда ракеталарды жайгаштырбоого тийиш жана 1997 жылкы чек арасынан сырткары аймактарда эч кандай машыгууларды чалгындоо операцияларын өткөрбөшү керек деген талаптары бар эле. Кийин кол салганда дагы Орусиянын президенти Владимир Путин өз чечимин НАТО Украинаны Орусияга каршы пункт катары колдонгусу келип жатканы менен түшүндүргөн. Киев менен НАТО мындай дооматтарды четке кагышкан. Былтыр 30 сентябрда Орусия Украинанын 4 облусун мыйзамсыз аннексиялап алганын жарыялагандан кийин Киев Альянска тездетилген шартта кирүү тууралуу арызын тапшырган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Укторубузду улантабыз. Жалал абад шаарында социалдык колдоого муктаж жана үй-бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендерге жардам берүү максатында каниет реабилитациялык борборунун алдында кийим тигүүчү цех ачылган. Учурда ишканада 30га чукул айымдар эмгектенип, күнүмдүк кем каржына жете турган акча таап жатышат. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков алардын эмгектери менен таанышып келди.
Жалал абадтын Сузак районунун тургуну Марипа өмүрлүк жолдошу менен 25 жыл жашаган. Ал соңку кездери күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай, Жалал абад шаарындагы Каниет реабилитациялык борборунда 2 айдан бери убактылуу баш калкалап жатат. Мындан ал психологиялык, юридикалык жардам алып, аны менен катар тиги өнөрүн да үйрөнүп жаткан чагы.
Бул центрге мен келишимден сабап үйдөгү нымадан болду.
Бул жерге келишиме үй-бүлөдөгү келишпестик себеп болду. Үйдөн кетип калган биздин менталитетибизге туура келбейт дедим. Бул убактылуу, баары жакшы болуп кетет деп чыдап жүрдүм. Балдарымды да ойлодум. 25 жыл жашадым. Эми кайра кайтып бара албаймын. Ушунча жыл чыдап жүрдүм. Эми бул жерде мага психологиялык жактан, юридикалык жактан жардам берилди. Кудай буйурса, ушул жерден акча таап, 4 баламды бакканга аракет кылам.
Ойламын, болочокума бакышка аракет кыламын.
Марипа учурда ата-энесинин үйүндө жашап, күндүзү мында иштеп жатат. Балдары дагы өзүнүн жанында. Бул жерде Марипанын тагдырына окшогон аялдардын саны ондоп саналат. Баары тең турмуштун ар кандай сыноосуна кабылып, бирисинин күйөөсү көрөр багары жок болсо, дагы бири күйөөсүнүн ур токмогуна, үй-бүлөлүк зомбулуктун тузагына кабылгандар. 65 жаштагы Дилноза болсо, үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган кызын тиги өнөрчүлүгүнө үйрөтүп, аны алаксытып коштоп жүрүү үчүн келген.
Менин кызым берге келип калышына, менин берге келип, мен өзүм берге келип калышыма себеп кичине үй-бүлөлүк көйгөйлөрдөн келип чыккан райондук соцфонддан угуп анан келди, келип анан кызым кичине ооруду, анан үй-бүлөлүк шартына көрө анан ошол кызды кичине өзүнө келтирүү максатында анан бир жумуш үйрөнүшү үчүн мен бул жерге алып келдим. Бул жерде иш орду бар экендигин айткан соң биз экөөбүз ошол чеберчиликти үйрөнүп турмуш тиричилигибизди оңдоого деген максат менен келдик.
Каниет реабилитациялык борбордун алдында түзүлгөн тигүү цехинин ачылганына бир жылга чукулдап калды. Аны ачууга USAID уюмунун конкуренттүү ишкана долбоору гранттык колдоо көрсөтүп, бардык техникалык жабдыктарды алып берген. Учурда цехте 25 аял эмгектенет. Алар сезонго жараша кийимдерди тигишип, Бишкекке жөнөтүшөт.
2022 жылы долбоор жазганбыз ошо USAID жумушсуздукту жоюу максатында. Бизге келген кыз келиндер көбүнчө иштебеген кыз келиндер келет да, көбүнчө иш сурашат. Бизнес куруу максатында ачылган эмес бул жерчи. Бул максат ошо бизге кайрылган үй-бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерди жумуш орду камсыз кылуу максатында ачылган. Ошондуктан биз көбүнчө только даяр күрөлөрдү Бишкектен атайын заказчиктерибиз бар, ошолор салат. Бизде Каниет реабилитациялык борборуна бир айда 7-8-10 чейин аял кайрылат. Убактылуу баш калкоочу жайыста жаткырылат. Анын ичинен бир 4 келип жумуш бул жакка иштейт. Тиккенине жараша бир жумада алышат. Жумасына алышат, эми бир айына 20 000 барып калат.
Деди борбордун кызматкери Назгүл Ташматова. Каниет реабилитациялык борбору 2010 жылы ачылган. Бишкек шаары баштаган өлкө аймактарында ушундай ондогон кризистик борборлор бар. Борборлорго үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер кайрылып, аларга психологиялык жана юридикалык жардамдар көрсөтүлөт. Алар өкмөттүн жана ар кандай уюмдардын колдоосу менен иштетилет. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук күрөй учурган окуялар катталганы көп айтылууда. Ички иштер министрлигинин эсебинде жыл сайын үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 10 000 ашуун факт катталып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Жалал абад.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon,
Лантерн, Орбит аянчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин күн сайын видео жаңылыктарыбызды дагы саат 19:00 түз эфирде биздин Facebook жана YouTube каналдарыбыздан дагы көрө аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Түмөнбаев Жанабиул алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө, ал эми эфирдик пультту Даниил Бекпоев башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз угарман, 11 июль күнгө шейшемби, Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбаев Жанабиул уулу, алдыдагы жарым саатта. Орусиянын миграциялык мыйзамын бузгандыгы үчүн абакка кесилген кыргызстандык президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал арада Ош Баткен жолунда үч коргон айылында мөмө жемиш базары кызып турган учур.
Негизги продукциябыз гилас.
Бизде негизинен гилас, өрүк, алма, шабдалы, курма, кайналы, алмурут өстүрөбүз.
Андан соң тандамалуу аңгемелер түрмөгүндө Орозбек Айтымбетовтун Периште аңгемесине кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр компаниясы быйыл биринчи кварталда дээрлик 37 миллион доллар таза киреше тапканын билдирди. Ишкана өткөн айда быйыл биринчи кварталда өсүш көрсөтүп 2,4 тонна алтын сатканы маалымдаган. Жалпысынан 2,5 килограмм алтын өндүргөнү белгилүү болду. Былтыр Кумтөр бул маалда 2,1 тонна алтын казган, салыштырмалуу өсүш ошентип 21% түздү. Өндүрүштүн өсүшү биринчи кезекте казылып жаткан рудада алтындын көптүгүнүн эсебинен камсыздалууда. Канадалык Центерра Голд компаниясы менен бирге башкарып келген кенди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылы алган. Жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыратылган Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжанов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко арызданганы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка Буршайкомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев билдирди.
Азыркы маалымат боюнча алар сотко кайрылышкан. Ошол сот отурумдары каралып бүткөндөн кийин андан кийинки кызматтагылары кайрылат мандаттар.
Бишкек шаардык административдик соту бул маалыматты ырастап, Исмаиловдун арызы боюнча баштапкы соттук угуу 17 июлга, ал эми Алимжановдук боюнча 18 июлга белгиленгенин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы эки депутатты мандатынан 6 июлда дипломдор жасалма деген негизде ажыраткан, экөө тең диплому жасалма деген маалыматты четке кагып, мандатын коргоо үчүн мыйзамдуу кадамдарды жасай турганын билдиришкен. Казакстанда сот былтыркы январь окуясында Алматы эл аралык аэропортун басып алуу иши боюнча өкүм чыгарды. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, сот журналист Айгерим Тлеужанды 4 жылга, активисттер Калас Нурпейисов, Нурлан Далибаев, Ермухамед Шилибаев жана Жанайдар Карменовду 8 жылга кести. Соттолуучулар жана алардын жактоочулары өкүмгө нааразылыгын билдирип, апелляциялык арыз менен жогорку инстанцияга кайрыларын билдиришти. Адвокаттар иш көптөгөн процессуалдык мыйзам бузуулар менен сотко өткөндө эсептешет. Тергөөнүн версиясында Айгерим Тлеужан менен Калас Нурпейисов аэропорттун аймагында коомдук тартипти бузууну уюштурган деп белгиленген. Айыпталуучулар айыпты четке кагышкан. Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынч митингдер былтыр 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылып, кан төгүү, башаламандык менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Кыргызстанда аялдарга карата жасалган зомбулук көрсөткүчү жогору болуп жатканын, мындай кылмыштардын көбү ачылбай кала берерин бүгүн Бишкекте өткөн лидер аялдардын курултайында сүйлөп жатып, акыйкатчы Жамиля Жаманбаева билдирди. Анын белгилешинче, өлкөдө мамлекеттик кризистик борборлор дагы аялдар менен балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат дагы жетишсиз болууда. Жаманбаева расмий статистика чыныгы жагдайды чагылдырбай турганын, билими жана жумушу жок кыз келиндер көбүрөөк көз каранды болуп зомбулукка кабылып жатышканын айтты. Ички иштер министри кеткендеги 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун, жыл сайын 10 миңди аял үйүндө кордукка кабылып келатканын былтыр ноябрда билдирген. Бала багыш үчүн үйдө отурган аялдардын бул убактысын эмгек стажы катары эсептөө керек деп акыйкатчы Жамиля Жаманбаева ошол эле лидер аялдардын Бишкекте өткөн курултайында айтты. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда Жаманбаева баланы тарбиялап өстүргөнчө жумушка чыкпай отурууга мажбур болгон аялдардын укугун коргоо зарыл экенин, бул үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектигин белгиледи. Эмгек кодексине өзгөртүү киргизип, бала карап үйдө отурган аялдарга ошол убактысын эмгек стажы катары эсептөөгө мүмкүнчүлүк берүү керек, деди омбудсмен. Кыргызстанда бала төрөлгөндөн кийин декреттик өргүгө 1,5-3 жылга чейин убакыт берилет. Аны баланын энеси же болбосо атасы дагы алса болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мекен карт программасынын алкагында иштерди күчөтүү керектигин билдирди. Ал эмгек, социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин коллегиясында бул макамды алууга жалпысынан 34 арыз түшкөнүн, анын 18 гана каралып канааттандырылганын билдирди. Мекен картка документ кабыл алуу быйыл мартта башталган. Бул документ мурда Кыргызстандын жараны болгон чет өлкөлүктөргө, алардын балдары жана неберелерине берилет. Алар чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш деген макам алып, тархы мекенине визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө, убактылуу жашоого жана билим алууга медицина мекемелеринин кызматын колдонууга шарт түзүлөт. Мекен карт 10 жылга чейин жарактуу болот. Документ Кыргызстан менен чектешкен Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кытайдын жарандыгын алган кыргызстандыктарга берилбейт. Кыргызстанда күн ысыкта жолго чыккан оор жүк ташыган машиналарга айып пул салынып жатат. Транспорт жана коммуникация министрлиги 1-июндан 1-сентябрга чейин жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизген. Бул чектөөгө баш ийбеген айдоочуларга соңку 10 күндө 15 протокол түзүлүп, 230 миң сомдон ашуун айып пул салынды. Учурда кан жолдорду текшерүү уланып жатат. Буга чейин күн ысыган маалда асфальт эрип, жүк ташыган оор машиналар жолду бузуп жатканы туура нааразылыктар айтылып келген болчу. Аларда Бишкек Ош кан жолундагы түү ашуудагы каттамга 10 саатка чейин созулган убактылуу чектөө келерки аптадан тартып киргизилет. Бул тууралуу Азаттык радиосуна транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Учурда чектөөнүн жадыбалы түзүлүп, тиешелүү мекеме органдар менен макулдашылып жатат. Министр Тилек Текебаев буга чейин тоннелди оңдоп түзөө иштеринен улам убактылуу узак мөөнөткө жабылып тураарын, анын графиги жарыяланаарын билдирген болчу.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык Чекет Орг сайтындан жана Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы окууга чакырабыз. Эгерде сайтка кире албай жаткан болсоңуз, VPN платформасын колдонуңуз жана Азаттыктын Facebook баракчасы аркылуу дагы сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Биз эми берүүбүздү уланталы. Бактыгүл Урматаева Орусиянын миграциялык мыйзамын бузган үчүн 5 жылга өлкөгө кирбөө чечими кабыл алынган. Бирок ал паспортун аты жөнүн өзгөртүп, кайра Орусияга барган. Бул кадам үчүн кылмыш иши козголуп, жакында 6 айга жата кабакка кесилди. Адвокат жалдаганы каржылык чамасы жок мигрант Садыр Жапаровго кайрылды. Бул тууралуу Азаттыктын мигрант медиа долбоору даярдаган макаланы кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Жапаров Садыр Нургожоевич жардам берсе деп кайрылат элем. Документтин айынан дагы ушундай нерселер келип чыгыптыр.
Кыргызстандын президентине кайрылып жаткан кыргызстандык Бактыгүл Урматаеваны бир апта мурун Орусиянын соту 6 ай жата кабакка кести. Соңку 10 жылдан бери эмгек миграциясында жүргөн Бактыгүлгө Орусияга мыйзамсыз кирген деген айып тагылган.
Жашы жете элек балдарымды эске алып, мага ушул сиңирчи ай ичинде эме штраф салып бергиле дедим. Десем сот удаляется, ушул неме чыгарган деди, приговор чыгарган деди. Ошо мен 1,5 саат күтүп турдум. 1,5 сааттан кийин кайра киргенде ушундай приговор чыгарып коюшту. 4 айдан 6 айга чейин отурасың.
Бактыгүлгө 2015 жылы 5 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Бирок жашоо шартка байланыштуу Кыргызстандан аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алып 2019 жылы Сургут шаарына, 2020 жылы Москвага келген. 3 жыл эмгектенген соң быйыл апрелде Орусияга мыйзамсыз киргени билинип калып, 2 эпизод менен кылмыш иши козголгон.
Ошол 2013 жылы кармаганда отпечатка тапшыргам да. Кадимкидей жана кылмышкердей кылып, сүрөткө тартып, отпечатка алган колубуздан. Бирок ага чейин 2019 быйылкы ушу 2023 чейин официально иштеп, эч кандай законду бузбай иштеп жүрдүм.
Бактыгүл Назар жогорку инстанциядагы сотко апелляциялык даттанууга бир гана апта убактысы калды. бирок адвокатка төлөчү акчасы жок болгондуктан жактоочу таба албай жатканын айтууда.
Государственный адвокат деле болот, биз государственный адвокатты берели, эгер макул десеңер деди. Анан макул деп государственный адвокат менен болду да, мындайча айтканда жана соттагы ага чейинки процесстер дагы ошо государственный адвокат менен болду. Мен адвокат жалдай алган жокмун, чынын айтсам.
Адвокаттар апелляциялык арыз жазып, сотко катышуу үчүн кеминде 100-150 000 рубль акы сурашкан. Бактыгүл Сургуттагы, Екатеринбургтагы Кыргызстандын дипломаттарына да кайрылган.
Бардык справкаларды чогултуп бергиле. Мен азыр эч канча убактым деле жок, чогулта албайм, ошол жардам бергиле десем, биз жардам бере албайбыз. Биз запрос жөнөтсөк 3 ай же 6 айда каралат дейт. Кандай ушул өнүккөн заманда силер ушул компьютер аркылуу жөнөтсөңөр 6 айда келебиз запрос десем, ошо 3 ай же 6 ай примерно деп. Андан көрү дейт, аз эле убактыңар калыптыр, өзүңөр аракетиңерди өзүңөр кылгыла, күйөөңөр ошо убакта экен деп ошентип.
Бирок Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кыйын кырдаалда калган мекендешке жардам берүү үчүн тиешелүү иштер жүрүп жатканын айтышууда. Элчиликтин Сургут шаарындагы консулу Улан Ашымовдун азаттыкка билдиришинче, диаспора менен биргеликте жалданган адвокаттан Бактыгүл Урматаева өзү баш тарткан.
Адвокатыңар бар десем бар деп таап беришти. Бергенден кийин ал кыз кайда эме деп жазды жанагындай. Бул жаш кыз экен, мени защита этип алабы, мага 100% гарантия керек деп. Анан эми юрист болгондон кийин булар доказывать этип силерге жанагы жардам берет. Анан жаш кыз болгон менен тажрыйбасы болгон болсо ал сөзсүз түрдө силерди защита этет деп мен түшүндүрүп айткам.
Ушул тапта Бактыгүлдүн күйөөсү ооруп Кыргызстанда, өзү жашы жете элек эки баласы менен Сургутта. Анын балдарын алып Кыргызстанга чыгып кетсем деген үмүтү чоң.
Кыргызстанга кетип калыш үчүн штраф төлөп чыгып кетемби, кандай болбосун ушу Жапар Садыр Нургожоев жардам берсе деп кайрылат элем.
Расмий маалымат боюнча ушул тапта 1 000 000 ашык кыргызстандык Орусияда эмгектенип жүрөт. Былтыр 6 айда Орусиядан 465 кыргызстандык депортация болгон. Алардын арасында Кыргызстанга келип, аты жөнүн өзгөртүп, кайра жаңы паспорт алып Орусияга иштөө үчүн кеткендер бар экени айтылып жүрөт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми аймактарга кайрылалы, Ош Баткен чоң жолунун үч коргон айылынан өткөн бөлүгүндө жол жээгиндеги мөмө жемиш базары кызып турган учур. Багбанчылыктын мекени аталган бул айылда Кокон Гилас баштагандан жол боюндагы базар кеч күздө курма түшүмүн сатуу менен жыйынтыкталат. Айыр аймактан 5000 тоннадай мөмө жемиш четке экспортолсо, ширеси шилекейди агызып бышып кеткен. Экспорттон ашып калган мөмөлөр ушул жол жээгиндеги базардан жолоочуларга сунушталып, Бишкекке чейин кетет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ушул жердеги кызыган базарда болуп кайтты.
50 жылдай дүкөнчү болуп иштеген Сабохат Мамаджанова кийин базарга кирип, соодада жүрүп пенсияга чыккан. Үйдө бош отура албай 8 жыл мурда Ош Исфана жолунун жээгиндеги жашылча базарын ачкандардын бири. Чоң жол жээгиндеги базарда соода май айынын аягында Кокон Гилас менен башталып, кеч күздө курма сатылган соң кыш чилдеде жабылат.
8 жыл болду окшойт. Башты.
Бул жол жээгиндеги мөмө жемиш базарына чыкканыма 7 жылдан ашып 8 жылга жакындады. Менден мурда 2-3 адам чыккан экен. Улам көбөйүп чоң базарга айланттык. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Жолоочулар тынымсыз токтоп сатып алып кетишет. Баткенге, Лейлекке, Ошко, Жалабатка, Бишкекке сапарга чыккандар сатып алышат. Азыркы учурда Шабдалынын соодасы кызып турат. Июнь айында башталып, бул базарыбызда Гилас, Шабдалы, эрте ушкан алма, кайналы, өрүк, алмурут сатылат. Бизде айылда багбанчылык жакшы өнүккөн. Шабдалынын өзүнүн 20га жакын сорту бышат. Орусияга, Казакстанга алып кетишет. Багбандарыбыз мөмөлүү бактардын сырын билишет. Бизге бышып алыс жактарга жетпей тургандарын тапшырышат. Ал эми катуу көп убакытка жетчүсүн четке алып кеткен муздаткычы бар унааларга тапшырышат. Үйдө бекер отуруп калсам ооруп калышы мүмкүн. Соода менен алектенип кеч күзгө чейин ушул жерде иштейм. Пенсиям жаман эмес, бирок бул жерде ар кандай адамдарды көрүп, иш менен алектенип күндүн кандай өткөнүн билбей деле калам. Кеч күздө курма бышат. Ошону сатып, анан сезонду жаап, кийинки жазды күтүп калабыз.
Алмалар болот, алмадан кийин курма болот.
Кадамжайдын үч коргон айыл аймагы багбанчылык менен тиричилик кылат. Айылдан мөмөлүү бактардын көчөтүн өндүргөн бир нече питомниктери да бар. Орусияга мөмө жемиш ташыган соодагерлер да ушул жерден жүк топтошот. Бир топ жылдан бери айылдын түшүмүн Сибирге ташып иштеген теги түрк ишкер Хайрулла Шакир азыр элден кайналы топтоп жаткан экен.
Россияга жөнөтөбүз. Жолдо проблема жок.
2008 жылдан бери ушул жердин мөмө жемиштерин Россияга жеткирип иштейм. Олуттуу көйгөй болбойт. Бул жерден алган жүгүбүздү ал жактан сатканда жеңил. Кардарларыбыз бар. Бул жактагы багбандарды да билебиз. Бактарын жакшы карап, мөмөлөрү сапаттуу болот. Эң негизгиси койгон машиналарыбыз бир кылка сорт менен дароо толот. Үч коргон аймагында бардык мөмө бар. Банандан башкасынын баарын өстүрүшөт.
Бар жок, кроме банан.
Үч коргон айыл аймагында көп улуттуу калк отурукташкан. Жер иштетүүдө багбанчылыкка басым жасалат. Ички базарларды камсыздагандан тышкары жылына 2000 тоннадай гилас четке экспортолот. Багбандар үчүн киреше арбын эле дейт. Үч коргон айыл аймагынын экономика, статистика боюнча башка диси Арифжан Марасулов.
Негизги продукциябыз гилас.
Бизде негизинен гилас, өрүк, алма, шабдалы, курма, кайналы, алмурут өстүрөбүз. Анын ичинен эң көбү гилас менен шабдалы. Быйыл 1700 тонна гиласты чет өлкөлөргө экспорттодук. Өзүбүздүн базарларда сатылгандан тышкары чет өлкөлөргө шабдалы экспорттоо да 1700 тоннага жетектеп турабыз. Жалпысынан алганда 5000 тонна мөмө жемишти чет өлкөлөргө сатылат деп болжойбуз. Мындан алынган жалпы киреше 240 миллион сомго жетет.
240 миллион бюджет.
Баткен облусунун ички дүн өндүрүмүнүн 30% айыл чарбасынан түшөт. Анын ичинде облус боюнча 11000 тоннадан ашык мөмө жемиш экспортолсо, 4000 тоннасы шабдалы, 4000 тонна малина, 3000 тоннадан ашык гилас, 1000 тоннадай кайналы четке сатылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык дайым чет жердеги журтташтардан кабар алып турат. Алардын көйгөйү, ошондой эле жетишкендиктери тууралуу дагы берүүлөрдү, макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы карап окусаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын подкаст аянтчыларынан бир катар тематикалар тармактар боюнча подкасттарын дагы угууга чакырабыз. Берүүбүздү уланталы Орозбек Айтымбетов жаш адамдын ышкы сезимин козгогон көркөм баян жаратуучунун чебери эле. Учурунда анын Торгойлуу талаа баяны жарыяланган Алатоо журналы тытылганча окулган. Бул ирет жазуучунун Периштан кемеси тууралуу кеп кылуунун уролу келип турат. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден угалы.
Жаштык мастык турмушунда калтыс жагдайга кабылган сулуу кыз менен жигиттин таанышуусу калаатты жагдайда өткөн. Арадан анча деле көп эмес убакыт өтүп, экөөнүн мамилеси баштагысынан ысык, жакын болуп калган. Анан бир күнү Абзидин кезеги келип, кемеси менен чыгыш тарапка сапар тартты. Кыз узатканы келген. Ырайлы, жакшы кал, мен келгиче деди. Тигиниси угу дегендей башын ийкеди. Үч күн эмне, абу дегиче өтүп кетет. Бирок кыз да, жигит да узакка ажырашып жаткандай капалуу коштошту. Кыздын аты да, өзү да башкача сезилчү. Таанышканда атын Ырайлы деген. Ушундай да ат болот экен. Ошондон бери байкуш периштеси тууралуу эмне деген гана сөздөрдү укпады. Кеме кош баржаны тартып порттон чыга бергенде оюна эмне келсе, ошону балп эттирчү Жусуп, бул сойкуну кайдан таап алгансың деп атпайбы. Башка бирөө болсо тумшуктан ары берип калмак. Абзиян талбайт, кызарып татарып унчукпайт тим болду. Эркектин ушаксы жаман, оозуна ал жетпегендиги ушул порттон бирөөнү узатканын өз көзү менен көргөнүн. Балакай мындайларга аз кырылба деп дегиле бир топ сөз айтты. Абзиялардын укканы менен укпагандай болду. Экөө капыс жагдайда таанышып, ошондон бери эгиз кооздай чогуу жүрүшөт. Бирин бири айттырбай түшүнгөн эки жүрөк көрүшпөсө сагынып калчу ысык мамилеге өтүп калган.
түн ортосу ченде жолдошунукунан кайтып келаткан. Шаардын көп айыл деген жериндеги кууш көчөлөр башка жактарга караганда түнкүсүн күңүрт боло турган. Ошо тушка жеткенде мечит тараптан 2-3 эркектин кажылдагын, кайсы бир аялдын жалынып жалбырган үнүн угуп калды. Бир аз кылт этип алгандыктан анын көңүлү чаг эле. Мындай ызы чууга жакын жаны эч нерсени ойлоп отурбай эле ошо жакка бурула берди. Кууш көчөнүн кесилишине жете бергенде ал туура жактан келип кошулган чолок көчөнүн түпкүрүнөн 3 жигиттин, бир аялдын караанын көрдү. Жигиттин бири аялды колдон алып бурушта турат. А бирке экөө былчылдашып мушташып атат. Бир маалда анын бирөө өлүрчү таяк жеп, каңыл жаарынан кан кетип, коркурап, эс уштан танып жатып калды. Аз сабап салган эме эми бурушта тургандарга келди. Кое бер, бу меники. Ошо топто айланайын байкабай деп чалбарган кыздын үнү да чыгып калды. Абзи ошондо гана тигилер абдан кызуу экендигин байкады. Эми тиги кое берген жок көрүнөт. Экөө кызды талашып, коколошо баштады. Ара чолодо бошоно калган кыз бири карай тыз койду. Аны тиги кызуу немелер адегенде байкабады.
Мас балдар менен эмнеге жүргөнү кийинир айледен сурабады. Ошол суу кеште байкуш кыздын абалы адам ыйлардык эле. Туплии бир жерде калган экен, издеп жүрүп таап келди. Жоолугу да бир жерде калыптыр. Калчылдап коркуп калган кыздын кайда жашарын сураса, мунай базанын артында деди. Анысы аябай эле алыс жер экенин экөө көчөдөн көчө кесип отуруп аябай чарчаган кезде табышты. Абзи үшүгөн кыз жылысын деп плашын чечип кийгизип койгон. Анысы шөлбүрөп деле бир укмуш көрүнүп калды. Жолдо келатып кыз анын кайда жашарын сурады. Айылда деди. Түн ортосундагы кантип жетерин сурап кабатырданганын жашырган жок. Абзи шаарда тааныштары бардыгын, ошолор туна барып жатып аларын айткандан кийин кыздын көңүлү жайланды окшойт, унчукпай калды. Ошол чогуу барышта Райле Жусупту сураган. Абзи ишке орношкон 2 ай болгонун, иштегендерден эч кимисин тааныбай турганын айткан. Ошол Жусуп Райлени сойку деп атпайбы? Абзи эмнеге антесиң деп тигини такыбады. Жусуп да оюна келгенде оттогон кирөөс неме? Бир чети ошонусунан чочулады. Райле биринчи таанышканда эле көлдү, кемелерди жакшы көрөрүн. Портко барып түнөргөн көл боюндагы тынымы жок кыймылды четтен карап турганды жактырганын айтып берген. Кыз үйүнө жеткенден кийин тигинин аты Абзи экенин билип, өзүн тааныштырып, атасы жоктугун айткан. Ушунусу абдан катуу тийди. Бет алдындагы арык сулуу кыздын жоопкерчилиги эми өзүнө жүктөлөрдөн бетер ойлоно түшкөн.
Абзи коштошуп бурула бергенде кыз аны чыканагынан акырын кармап токтотту. «Рахмат, Абзи», деди. Каректери чоң ыраазылыкка толуп, жадырап жайнап турду. Анан күтүлбөгөн жерден эле өзүнөн сал гана кырдуураак, сымбаттуу, кара турусунан келген ыраң оройлуу бозуланды мойнунан кучактай калып, таруудай меңи бар оң жакка уртунан чоп эттирип алды. Абзидин жүзү чымырай түштү. Уртун сыйпалап, эмне кыларын билбей калды. Өзүнүн да кылт этип алганына карабастан, тигинин да сал кызуу экендигин сезди. Кыз шарт бурулуп, бирөө кармап калчудан бетер ылдамдай басып, дарбазадагы эшикти ачып кире берерде жана токтоду да «Рахмат, Абзи!» деп дагы бир ирет назик үнчукту. Кийин калганы карс жаап, илгичин шарактатып илди. «Ой, жинди кыз!» Абзи турган жеринде делдейип кала берди. «Ой, жинди!» Кийин алар негедир тез-тез жолугуша турган болуп алды. Адегенде ал Абзиге алаксыш үчүн гана болуп аткан анчейин иштей туюлду. Анан жүрө-жүрө ниети чаап, Райлени өзү бура тартып өпкөн күн да келди. Анан кайсы бир курбусунун туулган күнүнүн үлпөтүнө барып, ошо жакка түнөп калган кырдаалга келип жетти. Албетте, эртеси Абзи кызыл гүлгө толуп калган орунду көргөн эмес, бирок кызыл гүлдөй жайнаган бийкечти көргөн. Ошо күндөн тартып анда кызгануу оту пайда болгон.
Жалындаган алоо өрткө кабылган экөөнүн сезими аябай күчөп, аз убакыт көрбөй калса сагынышып, бул жашоодо экөө гана бардай өзгөчө толкундап жүрүштү. Ошондой күндөрдүн биринде чыкырон кышта кино көргөнү барышып, Абзи билеттин кезегинде турганда кырктардагы бир кишинин эч тартынбай Райлеге келип учурашканы аны кызыгып ала калтырган. Райледе жылмая учурашып, экөө катардагылардан бөлүнүп чыгып сыртта көпкө сүйлөшкөн. Абзи деле жоктон бетер, тиги киши да мунусу да кино билет алган чыккан бечараны унуткансып, сөзү бүтпөй кыйлага турушкан. Аларды карап турган Абзи кезегин таштап сыртка чыга бергенде артынан чуркап жете келген кызды жаакка бир тартып, жанына жакын келбешин айтып узап кете берген. Байкуш кыз жок жерден таяк жегенине кайыл болуп абзидин артынан калбай үйүнө чейин чогуу келген. Ошондо кала берсе ортолук мамиле сууп мынтип абзи өсөк сөзү кабылбас беле, ким билет.
Райле жарашыктуу кийингенди жанындай көргөн бийкечеле. Кийген кийими бешенесине жарашып, абзидин жанында жүрсө, боз уланга дүйнөдө ушул гана керектей сезилип кетүүчү. Бирок ушундай ысык сезимге тизгиндеше иштарлыгы да кошо жүрүүчү. Райле бирөөгө күлүп, же кайсы бир эркек менен саламдашып койду дегиче чоң балеге калды дейбер. Ошол иштарлыгынан болсо керек. Кийин Райле мурдагы иштеген жеринен бошоп, үйүнө отуруп калганда жайы бар. Бул мен дегенде эле мынча билүнөт. Абзидин кыжыры кайнады. Эмне үчүн көңүлү калбайт? Түн бою уктай албай кыйналып чыкты.
Антип кыял сезимине берилип жата бергенде болбойт окшойт. Кемекөлдүн кыйла жерине күрсүлдөп жүрүп келип, жайлап барып токтоп калды да артынан узун балык торлору суурулуп тереңге кете баштады. Ал кезде көлдө балык толтура. Тор оорлошуп калгандан кийин аны тартып чыгаруу да оор жумуш. Балыксар дагы тарт бол тездеп бакырышып, иш кызып, абзида өзүн кыйлаган оор ойлорунан кутулуп көпчүлүктүн күйүсүнө кирип кетти. Ошо жолдо келатып уурданып кармап алган балыктарды алып Жусуп шаарга кеткен. Кемеде абзи жалгыз калып кайрадан оор ойлорунан кирди. Жеңил ойлуу кыз менен жүрүп алганына өзүн айыптуу сезип, ушул барышында ортолук мамилени үзүп коюуну ойлоно баштаган. Бирок кантип жаман көргүсү келсе деле шарт кол үзүп кете албай, жек көргөн сайын ышкы сартылып, сүйүү менен жек көрүү чогуу келип, айласына алты кетирип жатпайбы? Жолдо нурданып тутуп алган үч мүшөк балыгы 300 ашуун акчага сатылганын Жусуп айтып келди. Аны үчөө бөлүп алды. Бир корзина толо арак менен шарапты да шыпка ичип түгөтүштү. Булардын жашоосу ушундай. Балыкчыдан караколго келгиче капитанга билгизбей тор жая коюшуп, 3-4 мүшөк балык кармап алышат да аны шаарга алып чыгып сатып, акчасына арак шарап, ашканын тең бөлүшүп, ошого ыраазы болуп жүрө беришет. Абзиди ойлосо оюнан уктаса түшүнөн кетпеген Райле чочуда баштады. Бул сойку башымды айлантып алганбы деп шекшине кетти. Ойлобойюн десе да оюна түшө берди. Ою такыр эле андан алыстай албады. Кыйла кыйынчылык менен акыры балыкчыга жетишти. Түн ооп калган, жамгыр болсо чакалап куюп жатат. Байкуш Райле жамгырга чыланып аны күтүп туруптур.
Никеш жаанга жетип чыланып калган экен. Тармалданган чачы сала-сала болуп, самайы ылдый эки жагын жаап, чачылдый мойнуна жаандын мөлтүр тамчылары шоргулап, жаш денесин чайып, андан ары жашыл плашына, кызыл жол-жолу бар жибек көйнөгүнө, андан ылдый ак балтырларына, туфлисине, көк чөпкө саргып жатты. Жаан аны жууп жатты. Кыз аябай үшүп калса да жүзүнүн агы ак, кызылы кызыл тартып, өтө эле чырайлуу болуучу. Анын эмки кейпине иймекей калың каштары да куюп койгондой жарашып турган. Дабир кызыгы анын көзүнө жанатан бери бир адамдан башкасы такыр эле көрүнгөн эмес. Келдиң бе абзи? Матростун портфели колунан түшүп кетти да бийкечке умтулду. Бирок жете берип токтоло калды. Анын муз менен таш болуп калган назик колдору колдоруна урунганда өзүнүн үшүгөнүн унутуп калды.
Анын буга чейинки кызганулары, жаман ойлору заматта жоголуп, маңдайында турган сулуу кыздын жадыраган көрүнүшүнүн артында бир да жаман нерсе жоктугун. Абзи үчүн отко десе отко, чокко десе чокко ойлонбой бой ураарын. Анан ушундай кыз тууралуу ар кыл оосор кептерге ишенип, шектенип, өзүнөн өзү жип кирип, айнып келишине бир алдын уялып, махабат сезими эч качан айыптуу болбостугун эстеп толкунданып турду. Жамгырдын жааганы түнөргөн көл, чарт журт жанган чагылган, анан кыздын адалдыкка малынган мөлтүр көздөрү өзүнө гана арналып турганын кареге чалды. Абзиге ушул керек эле, башкасынын баары маанилүү эмес болчу. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн белгилүү жазуучу Орозбек Айтметовдун Периште деген аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын түз эфирдеги кечки уктурууларын радиодон тышкары сиз YouTube каналдан, ошондой эле Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары бул түз эфир Азаттык чекети орг сайтындагы подкасттар бөлүмүндө сакталып бойдон калат. Ал жакта башка түрдүү дагы подкасттарды угууга чакырабыз. Андан тышкары эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекети орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну сунуш да кетели. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелерди дагы басып, сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Урматтуу угарман, 11-июлдагы Азаттыктын кечки уктурууларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдина Абил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берсе, эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.